Hyvä yleisö, tervetuloa tänne 100 suotyyppiä julkaisun julkistamistilaisuuteen. Me olemme tässä Tanja Koskela ja minä yliopiston tiedemuseolta ja meillä on todella ilo tänään julkistaa tämmöinen aivan erityinen julkaisu. Tätä ovat olleet tekemässä monella tavalla tähän meidän omaan yliopistoon liittyvät henkilöt ja yliopiston myös yliopiston tiedemuseoon liittyvät henkilöt. On hyvin mielenkiintoista aina, kun tekijöinä on tämmöinen joukko, jossa sukupolvet kohtaavat toisensa. Seppo Eurola on hyvin merkittävä suotutkija ja Veli Saari meillä täällä yliopiston museollakin työskennellyt henkilö. Eero Kaakinen on aivan erityinen persona tähän alueeseen liittyen, koska hän on lapsuutensa viettänyt täällä Seminaarinmäellä, asunut hänen kotinsa on ollut täällä. Myös Veikko Salonen on yliopiston omasta piiristä ja muut tulevat sitten Oulun yliopistosta. Tanja Koskela sanoo teille muutaman sanan vielä tästä julkaisusta. Tämän julkistamisen jälkeen meillä on kahvitarjoilu tuolla museon tiloissa, tiedemuseon tiloissa. Siellä on näyttelyt avoinna ja kahvia on tarjoilla sitten huoneessa 110. Olette tervetulleita.
Tämä uusi julkaisu on todellakin merkittävä paitsi valtakunnallisesti Suomen tasolla, niin myöskin ihan kansainvälisesti. Suomihan on soiden maa. Jos ei nyt ihan siinä maailman kärjessä olla soiden pinta-alassa suhteessa koko maan pinta-alaan, niin kuitenkin, jos ei ihan ykköstilalla, niin kuitenkin ihan siinä kärjessä olemme. Ja rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin on näitä suotyyppejäkin monia, ja lieneekö maailmassa muuta maata, jossa olisi nimetty näin monta suotyyppiä. Sen huomaa esimerkiksi siinä, kun Luontomuseon perusnäyttelyn tekstejä käänsimme englannin kielelle, niin erittäin vaikea oli löytää näitä vastaavia termejä. Piti käyttää erilaisia kiertoilmauksia.
No niin, aloitetaan tilaisuus. Eli oliko niin, että Veli ja Eero sitten, anteeksi, Seppo Eurola ensimmäisenä kertoo tästä julkaisusta. Olkaa hyvät.
Kolme vuotta eläkkeellä, siis säädettynä aikana. Kuuluuko se sinne? Minun puheeni ihan perälle ilman tätä härveliä.
Se menee tuonne videolle, niin sen takia tämä on hyvä nyt olla.
Jaha, no niin, vai videolle. Kun on niin pitkään eläkkeellä, niin siinä on vähän niin kuin syyllisyyttä, että valtio maksaa hyvää eläkettä noin vaan. Ja siksi olen näitä tämmöisiä opuksia julkaissut pikkuhiljaa, ei ainoastaan tämmöisiä oppikirjoja, sellainenkin on olemassa Suomen kansipeitteen alueellisuus, mutta myöskin ihan näitä tiedejulkaisuja, varsinkin norjalaisten kanssa, koska olihan minä yhden vuoden, vähän anteeksi toista vuotta Tromsön yliopiston proffana ja yhteistyö Norjan kanssa on ollut ihan kivaa ja hyvää. Se olisi ollut ihan eläkepaikkakin. Mutta kun oli ihan Norjan kuninkaan allekirjoitus, että saat olla täällä. Mutta kun olen suomalainen, karjalainen, niin totta kai kun Suomi on kouluttanut minut, niin minä
tulin, kun paikka vapautui Ouluun, niin tulin Suomeen. Itse asiassa minut vedettiin Ouluun ensin, mutta kun se oli väliaikais homma, niin piti mennä välillä Norjaan ennen kuin tuli sopiva paikka meikäläiselle. Tämä näin alkusanoiksi, toivottavasti eivät ole liian pitkiä. En minä näytä niitä. Tässä on nyt mikrofoni. Eikö tähän mieluummin, tuota, joka on pian kädessä. Tuota, niin. No selvä. Jäikös nuo letällä?
Pidät sitä riittävän lähellä.
No joo, pidetään tätä riittävän lähellä tosissaan. Niin. Siis tämä nyt julkaistava opus on neljäs suotyyppiopusten sarjassa, käyttöoppaiden sarjassa. Ja alku oli, tai nämä kirjoittajat ovat joko meikäläinen tai meikäläisen oppilaita, jopa täällä on oppilaan oppilaskin, veli Saaren oppilas Veikko Salonen on täällä. Ja me olemme kaikki kenttätutkijoita. No, tämä ensimmäinen luonnos, minä jätän sen nähtävälle, oli Verner Sörsom osakeyhtiön julkaisema. Siinä olen minä ja Eero Kaakinen. Ja siinä luonnosteltiin tämän suokasvillisuuden suuntaviivat. En tiedä, mikä natkuus tuli tähän Söderströmiin. Hannu Tarmiohan oli silloin pääjohtajana. Tämä on kone kirjoitettu suoraan meikäläisen tekstistä. Ei tätä ole painettu ollenkaan, eikä se sisällä kuin tämä kansikuvan. No niin, mutta Eero Kaakisen kanssa aloitettiin tämä kenttäoppaan julkaiseminen. Se oli vielä sellainen, että siinä tämä teksti ja kuvaus olivat yhtä ja samaa, mutta sitten Antti Huttunen sanoi, että siirrytään kasvion linjalle, jossa on ensin tutkimuskaava ja sitten itse kasvin kuvaus, tässä tapauksessa tietysti suotyypin kuvaus. Ja nyt Oulangan biologinen asema ja Viramon Jussi, joka olivat silloin tämän, joka oli aseman johtaja, niin he painoivat tämmöistä harmaa hiirisarjaa. Ja tämä oli selvästi kehittyneempi kuin tämä Söderströmillä ollut. Ja tästä tehtiin kaksi painosta, kaksi muuttumatonta painosta. Ja jos minä nyt näytän, niin ne kuvatkin olivat harmaita, eli mustavalkoisia ja huonolaatuisia ja sillä tavoin. Ja sitten totta kai, kun soita tutkitaan, kasveja katsellaan ja muuta, niin tuli tehdyksi myöskin suokasviopas, samaa harmaa hiirisarjaa, mustavalkoista piirroskuvia, niin kuin näette täällä, myös korkeimmasta kasvasta sammalista myöskin. Nehän ovat hyvin tärkeitä suokasvillisuuden tutkimisessa. Ja sitten, niin tässä ei ollut enää Eero, hän siirtyi no, byrokratian puolelle, tosin suoasioissa tai luonnonsuojeluasioissa tuolla Oulun lääninhallituksessa, vaan tässä seuraavissa kahdessa oppaassa olen minä, Antti Huttunen, joka kuoli tässä kesken tämän nykyisen opuksen työn, ja sitten Kari Kukkoa, ja molemmilla oli komia parta, Antti Huttusella pienempi ja Kari Kukkojalla oikein reilu. Ja sitten aloimme Oulussa suunnitella uutta, parempaa, paremmin kuvitettua opusta. Ja, mutta siinä kävi nyt niin, että Antti kuoli kesken asian. Ja sitten mulla välähti, koska Jyväskylä oli minulle tuttu, niin että minä pyydän Jyväskylän poikia tähän hommaan mukaan. He suostuivat ilomielin ja on ollut ilo työskennellä heidän kanssaan todella. Ja niin on tullut tämä nykyinen opus sitten vihon viivien valmiiksi värikuvallisena, tosin kuvat on pieniä, mutta kuvia kuitenkin, ja kyllä niistä selvän saa. Ja ollaan nyt tässä vaiheessa. No, miksi tämä yhteistyö sitten niin mukavasti sujui? No, sen takia, että kaikki opuksen kirjoittajat ovat kenttäihmisiä, toisin sanoen tottuneet luonnossa liikkumaan, tunnistamaan lajeja siellä, määrittelemään kasvillisuutta. Ja yhteistyö oli tämän takia aivan luontavaa. Ja kyllä minä tulen kaipaamaan tätä seuraa, kun tämä opus on nyt valmis. Suoraan sanottuna melkein on tippa silmässä. Ja tässä hetkinen, nythän minun täytyy luntata vähän. Anteeksi, kun muistikin hapertuu tässä pikkuhiljaa. Niin hyvin tärkeänä osana oli se, että Oulanka jatkui tätä opuksen julkaisemista. Oulangan biologisen aseman johtaja, samalla Tuule-instituutin johtaja Kari Laine on myös minun entinen oppilaani. että tässä ollaan niin kuin hyvin kiinteä yhteistyö poppo ollut, ja Helsingissä päin vähän ivailivatkin tai puoli-ivallisesti, että on olemassa niin sanottu Oulun koulukunta, tässä tapauksessa Oulun Jyväskylän koulukunta Helsingin vastapainona. No, en minä oikeastaan tässä jaarittele nyt enempää. Siinä olivat pääasiat, rakkaus luontoon, soihin, muuhunkin luontoon ja hyvä yhteistyö, miellyttävät kokoukset ja niin edelleen, että voin lopuksi tiivistää tämän asian tällä tavoin, jos tätä ajatellaan siinä mielessä, että olisimme keskiaikaisessa kivikirkossa, mutta luterilainen pappi olisi kirkon haltijana, ja Luterus sanoi aikanaan, että saarna on Jumalan palveluksen kaikkein tärkein asia. Ja niin on tässä julkaisussa tilanne. Ja jos ei pidä saarnasta tai jos haluaa täydentää saarnan antamaa kuvaa, niin katselkoon kirkon piirroksista, seinäpiirroksista ja maalauksista, vaikka pirun kuvia tai muuta sellaista sitten, jos ei välitä saarnasta. Että kuvat on vain täydennyksiä, ja koska suoista on aivan turha ottaa jokaisesta ainoasta sanasta suotyypistä kuvaa, ne on ulkonaisesti niin samanlaisia, pitäisi mennä sammalten tasolle, niin nämä kuvien määrä on suhteellisen suppea tässä. Ja tämän kaksipalstaisuuden takia myöskin se on rajoittunut osittain tälle yhdelle palstalle. Niin, että annanpa puheenvuoron seuraavalle saarnaajalle. Jätän tähän.
Joo, kiitos Seppo ja hyvät kuulijat. Mä aloitan tämän esityksen esittelemällä tätä taustaa lähinnä suokasvillisuuden puolesta. Suothan ovat Suomessahan on niin kuin metsät ja suot ovat se oleellinen luonnonympäristö, ja kuitenkin suon ovat monimuotoisuudeltaan vielä rikkaampia kuin metsät. Ja siinä tämä soiden monimuotoisuutta ilmentää kaikkein parhaiten suokasvillisuus, jonka saloihin tämä kirja sitten yrittää lukijan niin kuin johdattaa. Mutta suotyypi, tässä on niin komea otsikko, 100 suotyyppiä. Eihän me ole laskettu tietenkään niiden nimiä, ja niiden lukumäärä on aivan toissijainen, se on ehkä tämmöinen otsikollinen keino. Suokasvillisuushan koostuu tämmöisestä moniulotteisesta verkostosta, jossa ei ole oikeastaan selviä rajoja, vaan ne ovat muodostavat tämmöisen jatkumon eli kontinuumin. Ja siinä mielessä tämä suokasvillisuus tai suotyypit ovat semmoisia niin kuin tämän asian havainnollistamista helpottavia keinotekoisia kiinnekohtia. Mutta ilman niitä aika vaikea olisi kuvata tätä soiden monimuotoisuutta. Tuossa on tässä vältelty näitä kuivia kuvia, jossa on tekstiä, mutta muutama sallittakoon. Tässä on sitten se, miten tämä suokasvillisuus, tämä monimuotoisuus, miten siitä saa niin kuin kiinni, mitä tämmöisiä sääntöjä siinä on. On tämmöiset päävaihtelusuunnat, joita on 3 ensinnäkin. No, kaikki tietävät, että soita on kosteudeltaan hyvin erilaisia. On erittäin märkiä soita, eli rimpipintaisia soita. Sitten on kuivimmat suot ovat mätäspintaisia. Ja sitten on tämmöinen välipinta, semmoinen tasainen siltä väliltä oleva. Eli tämä on yksi hyvin tärkeä vaihtelusuunta, mikä suokasvillisuudessa ilmenee. Sitten hyvin tärkeä on myös tuo ravinteisuus. Ensin se voidaan jakaa 2 sillä lailla, että kaikkein karuimmat, oikein semmoiset äärikarut suot, saavat ravinteensa oikeastaan vain sadevedestä. Ja se, mitä sateesta tulee ja mitä turpeessa on, on ainoa, minkä perusteella ne pärjää. Edes kevättulvat ei ulotu näille kaikkein äärikaruille soille, eli ombrotrofisille soille. Muut suot, jotka saa vähintäänkin tulvista ja sitten myös monella muulla tavalla ravinteita, ne ovat sitten minerotrofisia soita, tämmöinen jako. Ja sitten tämä minerotrofia jaetaan 3 osaan tämän ravinteisuuden määrän perusteella, tai oikeastaan sen perusteella, kuinka helposti kasvit saavat sieltä ravinteita. Vähäravinteiset eli oligotrofiat, mesotrofia on keskiravinteinen ja eutrofia on runsasravinteinen. Tässä pitää kyllä huomauttaa heti, että tässä on kysymys eri asiasta kuin esimerkiksi vesien trofiassa. Eutrofiset vedet ovat typpiravinteiden vuoksi, useimmiten sen tai fosforin vuoksi, sitten rehevöityneitä, mutta tässä on kysymys soilla aivan eri asiasta. Siinä on kysymys kalkin, siis tämmöinen kalsitrofiasta, voisi sanoa sillä lailla. Tuo on oikeastaan pikkusen hämäävä tuo termi eutrofia tässä, että pitää tajuta, että se tarkoittaa soilla eri asiaa kuin muualla. No niin, sitten vielä tämmöinen ehkä vähän vaikeammin avautuva on kolmas vaihtelusuunta, tämmöinen niin sanottu reunakeskusta. Reunavaikutuksella tarkoitetaan sitä, että sinne suolle tulee tämmöiselle suolle vähän vieraampaa vaikutusta ravinteisuuden ja muun muodossa. Ja niitä ovat esimerkiksi luhtaisuus, lähteisyys ja korpisuus. Ja keskustavaikutteisuus ilmenee rämeisyytenä, nevaisuutena ja lettoisuutena. Eli täällä on ne oikein sellaiset perussuot, jos ne voisi sanoa. Ja sitten nämä tyypit, sitten nämä päätyyppiryhmät on nimetty näiden mukaan. Puhutaan rämeistä, nevoista, letoista, luhdista, lähteistä ja korvista. Tällaisilla ne pää, niin kuin saa, jos nämä ymmärtää ja näitä tekijöitä indikoivat lajit tuntee, niin silloin suokasvillisuuden salat aukeavat. Tietenkin sitten vielä täällä taustalla on muitakin vaihtelusuuntia, on tietysti alueellinen vaihtelu. Esimerkiksi joku samanlainen neva voi olla Etelä-Suomessa aivan erilainen kuin se on taas Pohjois-Suomessa, eli tämmöinen alueellinen vaihtelu tulee vielä niin kuin neljänneksi vaihtelusuunnaksi. Ja sitten totta kai suotkin kehittyvät, eli ajallinen vaihtelu, eli sukkessio on myös vallitsee. Eli tämmöinen, nyt varmasti ymmärtää, miksi suokasvillisuus on monimuotoista. Tanja Koskela sanoi tuossa, että suot, täällä on Suomessa runsaasti soita ja onko paljon missään muualla näin runsaasti. Se on vaikea sanoa, kyllä soiden määrä on varmaan muuallakin jossakin iso, mutta tämä soiden monipuolisuus on ehkä Suomessa huippua, mitä mä palolla on. Se oikeastaan johtuu siitä, että me ollaan Etelä-Pohjois-Suomessa sopivassa kohdassa. Suot ovat runsaita ja monipuolisia. Ja sitten myös Itä-Länsisuunnassa. Jos mennään länteenpäin, tuo mereisyys eli runsastuu ja silloin ehkä vähän yksipuolistuu suoluonto. Ja sitten kun mennään mantereiseen Venäjälle, niin siellä taas käy mantereisuuden vuoksi toisinpäin. Toki sielläkin on taas Uralin rinteillä taas ehkä vähän erilaista, mutta että kyllä Suomi on niin kuin suokasvillisuuden ja soiden monimuotoisuuden suhteen niin parhaassa mahdollisessa paikassa. No nyt pääsemme sitten näihin kuviin ja välillä puhuu veli.
Joo, hyvät ystävät. Tässä on pari kuvaa näistä äsken Eeron kertomista päävaihtelusuunnista. Ja ensinnäkin tämä kosteus. Tässähän on hyvin märkä suo, eli sanotaan jo tämmöinen rimpipinta, sammalpeitteinen. Siinä oikeastaan sitä erottuu niin kuin kuvassa nyt kaksi lajia. Ensinnäkin sammalissa on tämmöinen hyvin tasavärinen, siis todennäköisesti sama laji, ja sitten putkilokasveissa sitten tupasvilla. Ja tässä on nyt semmoinen Eeron kuvaama tämmöinen ombrotrofiinen, eli äärikaru, hyvin vähälajinen suo, joka ei saa sitten kevättulvistakaan sitten ravinne lisää. Ja tässä on siis etualalla on sitten tämä tosiaan tämmöinen sammalla rimpipinta. Ja sitten tuosta taustalla näkyy sitten tuommoinen mätäspinta, joka on jo erivärinen. Ja ruskorahkasammalen peittämä. Ja nyt keskustavaikutteinen reunavaikutustahan tässä ei ole. No siinä on etualalla kans tämmöinen rahkasammal rimpipinta. Mutta tässä on jo tuommoista suursaraisuutta ja varsin iso tämmöinen neva-alue. Ja kun siinä on tämmöistä suursarasuutta, se kertoo jo, että tämä on ravinteisempi, että niitä kevättulvavaikutuksia todennäköisesti tässä on, siis tuommoista lisäravinteisuutta tulee, mutta keskustavaikutteinen kuitenkin suothan kierrättävät niitä ravinteita aika tehokkaasti. Suot ovat vähän ravinteisia, mutta ne eivät tuhlaa ravinteita ja se vesikin on hyvin pitkälle siis seisovaa tai hitaassa liikkeessä. Siis suothan ovat tämmöiset aidot suot vesivarastoja. No niin, ja sitten me katsellaan näitä suotyyppejä muutamien kuvien avulla ja suotyyppien määritystä. Ensinnäkin nämä suotyypit, ne ryhmitellään tämmöiseksi päätyyppiryhmiksi. No niin, näitä päätyyppiryhmiä. Ensinnäkin korvet, rämeet, ne ovat puustoisia soita. Korvissa pääpuuna on kuusi, niin kuin tuossa kuvassa. Rämeillä mänty. Sitten nevat ja letot ovat avosoita, päätyyppiryhmiä. Ravinteisuuden perusteella eroavat. No sitten nämä metsäiset suot, rämeet ja korvet voivat muodostaa sitten näiden puuttomien soiden, nevojen ja lettojen kanssa tämmöisiä yhdistelmätyyppiä, joissa on siis avosuon piirteet ja puustoisen suon piirteet. Ne ovat näitä runsaimpia, laaja-alaisimpia, täällä Keski-Suomessakin tavallisia tyyppiryhmiä. Letot nyt ovat pienialaisia, harvinaisempia. No sitten pienialaisempia on nämä luhdat, lähteet ja lähteiköt ja arokosteikot. Arokosteikot on nyt sitten tämmöinen uusi suotyyppiryhmä, jota ei ole aiemmin kuvattu näissä oppaissa. Nyt näissä oppaissa, siis aina päätyyppiryhmässä on sitten kerrotaan ulkonäöstä, ekologiasta, kasvilajistosta. Ja sitten on tämmöinen määrityskaava. Ja siinä on aina kaksi vaihtoehtoa valittavana. Ja nämä numerot sitten, mitä on täällä aina vaihtoehdon perässä, niin viittavat sitten, että miten te ohjaavat tätä kaavan käyttöä. Sitten nämä tummennetut nimet, niin ne viittaavat sitten, ne kertovat sitten semmoisen lopullisen suotyypin, ja niin, josta on sitten lyhyt kuvaus. Mutta sitä suotyypin kuvasta tulee sitten pitkin tätä määrityskaavaa. Ja niin kuin näette, niin se on tämä trofiataso on hyvin tärkeä tässä määrittämisessä, että vaihtoehtona oliko mesotrofista kasvillisuutta, mesoeutrofista kasvillisuutta. Nythän nämä korvet, niin ne ovat mineerotrofisia, vähintäänkin oligotrofisia. Yleensä ne ovat tuommoisia keskiravinteisia, mesotrofisia, harvemmin sitten runsasravinteisia. Mutta ne ovat reunavaikutteisia, eli sitten ne saa ravinteita sitten ympäröiviltä metsämailta, ne ovat ohutturpeisia, ravinteita tulee siis myöskin sieltä mineraalimaasta ohuehkon turpeen läpi. Mutta tässä näin, niin meidän on valittava sitten, aina valitaan sitten semmoinen paremmin sopiva vaihtoehto. Eli kyllä tämä on tämmöistä oligomesotrofista kasvillisuutta. Runsaasti metsävarpoja, näköjään siinä on puolukkaa ja mustikkaa. Muurantakin siinä näkyy pikkasen, metsäkortetta ei ole. Ja siis, että näitä heiniä, saniaisia, ruohoja ei juurikaan ole. Eli mennään tuohon kohtaan 2. Ja siinä tarjotaan ohutturpeista mätäspintakasvillisuutta. Ja kyllä tätä nyt on vaikea sanoa kuvasta, mutta kyllä tuo on hyvin tämmöinen yhtenäiseltä näyttää tämä suokasvillisuus. Siinä se nyt tuo pohjakerros samalla peite jää sinne varpojen kätköihin. Mutta edetään tuossa aitokorvista, siis kohta 4. Ja siinä sitten vaihtoehtona metäspinta ja metsävarvot vallitsevia. Vaihtoehtona mosaiikkikasvus 2, metsävarpojen olla runsaasti muuranta ja metsäkortetta. Tuo mosaiikkikasvus 2 tarkoittaa sitä, että siinä on semmoisia laikkuja, märkiä, painanteita. Mutta kyllähän tähän sopii tämä ensimmäinen vaihtoehto, metäspinta ja metsävarvut vallitsevat, siis kohta 5. Ja siinä on sitten tuo valtalajin mukaan. Erotellaan puolukkakorpia, mustikkakorpia. Tuossa on mustikka valtalaji ja on mustikkakorpi, siihen päädytään. Tällä tavalla tämä etenee, nuo suotyypin nimet, niin ne on niin kuin sen usein valtalajin tai jonkun luonnehtijalajin mukaan nimettyjä. No siinä nyt edelleen tämmöinen 6-puustoinen suotyyppi. Jos lähdetään sieltä alusta, niin nyt on tämä toinen vaihtoehto, eli mesoeutrofista kasvillisuutta. Runsaasti heiniä, saniaisia ja muitakin ruohoja. Siis tuo kohta 7. Ja siinä tarjotaan sitten lehtomaisten tuoreiden kangasmetsien soistumaa. Siis matalia ruohoja, kyllähän nämä korkeita ruohoja ovat. Siis sanotaan tuo toinen vaihtoehto, suurruohot, heinät ja suuret saniaiset ovat peittäviä. Eli mennään tuonne kohtaan 9. Ja siinä tarjotaan sitten lehtokasvillisuuden soistumaa. Mutta kyllähän tämä on, siinä on noita suokortetta tai metsäkortetta näkyvästi. Ja siis tuommoinen todennäköisesti paksuturpeinen ja kasvillisuus ei ole kovin vaateliasta. Ja heinissä nuo alvejuuret ovat, tai niin nuo kenttäkerroksessa alvejuuret ovat vallitsevia, heiniä on jonkin verran. No me edetään sinne kohtaan 13, eli tänne ihan loppuun, ja valittavana, että valtalajina ruohot ja heinät ja tai sitten suuret saniaiset. Ja kyllä tuossa suuret saniaiset on valtalajeiksi katsottavia. Ja niin saniaiskorpi, siihen päädytään. Siis tällä tavalla tämä toimii, tämä määrityskaava. Ja nyt meillä on tässä kuvassa avosuo. Ja nyt siinä on sitten vaihtoehtoina on sitten päätyyppiryhmistä on neva tai letto. Ja nyt tarkastellaan sitä kasvilajistoa, ilmentääkö se lettosuutta, siis eutrofiaa, vaan jäädäänkö me sitten semmoinen vähä- tai keskiravinteisuuden tasolle. Nyt siitä on erotettavissa kasveina ensinnäkin tuo kämmekkä, tavallinen maarian kämmekkä, sitten on tuo kolmilehtinen raate Ja sitten on tuommoinen suursara, senkin voi tunnistaa tuosta, ohut, lehtinen, vartinen, aika kookas jouhisara. Nyt siellä tällä kirjan lopussa siellä on liite näistä kasvilajeista ja suotyypeistäkin on ja niin tässä on ryhmittely saramaiset kasvit. Ja niin no ne nyt on tieteellisillä nimillä valitettavasti sanoo moni, mutta siinä mielessä ne on käyttökelpoisia, että jos nämä saratkin, kun ne ovat nimenomaan näitä suokasveja, niitä on hyvin paljon. Jos ne on suomalaisten nimien mukaan aakkosjärjestyksessä, niin se hajantuisivat tähän sitten tähän luetteloon. Mutta nyt ne on samana ryhmänä, siis kaareks, lasiokarpa. Jos sitten katsotaan, että en mä tiedä, näettekö te, minä aina, mun on aika vaikea nähdä niin tuosta, niin lasiokarpa, että sehän on oligotrofi. Ja nyt se viittaa sitten, että nevassa ollaan, mutta sitten nyt on vielä, että ollaanko me nyt sitten semmoisessa ombrotrofisessa vai minerotrofisessa, että tämä jo kertoo tämä lasiokarpa, että me ollaan minerotrofisella puolella, että ei olla sadevesiravinteisella suolla. No sitten ruohot ja Dactyloritza maculata. Ja se on mesotrofi. Ja sitten tämä, jos katsotaan sitten tämä Menyanthes trifoliata raate, niin sekin on oligomesotrofi. Me ei mennä eutrofian puolelle, kyllä me ollaan neva-tyypillä. Mutta nyt sitten se on vähän kiikun kaakun, että ollaanko me nyt sillä oligotrofisella vai mesotrofisella. Ja oikeastaan näin kuvasta, ja sitä ei oikeastaan uskalla sanoa, että pitäisi sillä paikan päällä katsoa, minkä verran on, onko siellä näitä aitoja mesotrofian ilmentäjiä, mieluummin vielä jotakin mesoeutrofisia lajeja, että me määritettäisiin se mesotrofiseksi saranevaksi. No tässä on nyt sitten tämmöinen yhdistelmätyyppi. Ja siinä on nyt tämmöinen saraneva, jolla kasvaa mäntyjä, eli rämepuita. Nyt, jotta se olisi sitten tämmöinen yhdistelmätyyppi rämeen ja niin nevan, niin siinä on sitten tätä mättäisyyttä pitäisi olla 5%. Ja tuostahan ei voi niin kuin arvioida oikein, mutta ne jää nuo mättäät niin tämän kookkaan saran, tämän jouhisaran peittämiksi, siis lasiokarpan. No tässä on sitten tämmöinen nevana on sitten, nevatyyppinä on tämmöinen lyhytkorsi neva. Yleensä ne lyhytkorsinevat ovat sitten vähän karumpia. Ja nyt tuossa se mättäisyys näkyy hyvin. Ja kyllä sitä nyt semmoinen ainakin 5% ja enemmänkin on. Siis tuo edellinen kuva oli sararäme, oligotrofinen sararäme. Tässä on sitten lyhytkorsiräme. Oligotrofinen lyhytkorsiräme. No sitten, onko suota tässä? Vaan mikä tämmöinen risukko on? Suot ovat turvetta tuottavia kasviyhdyskuntia. Ja kyllä tältäkin paikalta turvetta löytyy, mutta se ei välttämättä ole rahkasammalten tuottama, se on noiden putkilokasvien tuottamaa. Rahkasammalpeite voi olla, että yleensäkin sammalpeite aika heikko. Hyvin märkä, vetinen, on kyseessä luhta. Nyt näitä luhtia on sekä avoimia, että pensakkoisia, että puustoisia. Siis siinä tämä kaava niin kuin särkyy, että puhutaan puustoisista soista ja sitten avosoista tässä ryhmässä. Ja tässä on nyt tämmöinen metsäinen luhta. Ja luhdilla ei ole siis tämmöistä omaa vesiekologiaa, niin kuin suot ovat vesivarastoja. Siinä on siis se pysyvä vesi. Ainoastaan ihan pinnassa on sitä vaihtumista. Pääasiassa näin. Mutta luhdalla vaihtuu koko ajan se vesi, ja nämä luhdat ovat sitten rannan läheisyydessä, järvien rannoilla, purojen, jokien varsilla. Ja ne ovat aika reheviä, vaateliaita, ja tuommoisen rantaa kasvupaikkaa vaativia lajeja on aika paljon, niin kuin tuossa tuo vehka esimerkiksi on tyypillinen luhtalaji. Ja tyyppinä tämä on koivuluhta. Niitä on kaksi tyyppiä näitä puustoisia luhtia, tervaleppäluhta ja koivuluhta. No sitten ne arokosteikot. Niitä nimitetään myöskin sitten kausikosteikoiksi. Ja ne on nyt vähän siinä kikunkaa, kun että onko ne soita. Soitten yhteydessä ne esiintyy, mutta niillä on hyvin heikko se sammalkerros, joskus ihan olematon, ja turvettakin hyvin niukasti, jos ollenkaan, mutta suokasvilajisto niillä on. Ja nyt siis kausikosteikot, ne keräävät keväällä lumensulamisvesiä, jotka voivat viipyä viikkojakin, mutta kesän mittaan ne kuivuvat ja helteillä ne ovat rutikuivia, pölyäviä. Semmoiset jokkavat semmoiset kasvittomat laikut, joita on näillä arokosteikoilla. Ja niin siis nuo olosuhteet ovat aika ääreviä. Ne joutuvat, kasvit joutuvat kestämään tulvaa, myöskin tuommoista hyvin voimakasta kuivuutta. Kovin paljon semmoisia kasveja ei ole. Näille paikoille valikoituu oma lajistonsa. Niin kuin piirtoheinät ovat tämmöinen lajiryhmä, ja tässä on nyt etualalla sitten tämmöinen piirtoheinäaro. No niin, ja mä sitten annan puheenvuoron taas Eerolle.
No niin, tässä nyt, kun suotyypeistä puhutaan, niin tässä ollaan keidasrämeellä. Se on myös kuuluu näihin yhdistelmätyyppeihin. Tämä kuva kuitenkin vie niin kuin ihan toiseen asiaan, nimittäin kun tuollaisella suoalueella, sillähän useimmiten on lukuisia suotyyppejä, kuitenkin tämmöinen suoalue on varsin niin maankäytössä ja suojelussa ja muuten se hyvin keskeinen asia, niin sen luokittelu ja sen vaihtelun tajuaminen on myös tärkeää, ei pelkästään suotyypit riitä. Silloin puhutaan suoyhdistymistä. Silloin nämä suoyhdistymät ovat tämmöisiä laajempia suoalueita, jotka useimmiten koostuvatkin useista suotyypeistä. Tässä on kysymys viettokeitaasta, sen nimisestä suoyhdistymästä, jonka keskiosa on keidasrämettä suotyyppinä, mutta tuolla reunalla on sitten, voi olla erilaisia rämeitä, sitten ihan reunalla saattaa olla korpia, jopa luhtiakin eräillä soilla. Ja tässä nyt tämä suoyhdistymät on otettu tähän kirjaan nyt ensimmäistä kertaa. Näissä aikaisemmissa ei ollut lainkaan suoyhdistymätasosta tarkastelua, ja se voidaan kyllä katsoa, että se oli jonkinlainen puute, koska nykyään, kun on tämmöisiä erilaisia paikkatietoaineistoja käytettävissä ja erilaisissa maankäytön tehtävissä, suojelun tehtävissä, niin keskeinen tarkastelu on aluksi nimenomaan suoyhdistymätasoinen. Ja sitten me otimme tämän suoyhdistymät tähän kirjaan, ja siihen on myös vastaavanlainen määrityskaavasysteemi. Tämä on niin kuin uutta. Itse suoyhdistymäluokitus on tässä melko perinteinen. Tosin kyllä olemme vähän avainneet jo tulevaisuuttakin, koska tässä nyt nimenomaan tältä osin soiden luokittelu tulee muuttumaan, tai sanotaan ehkä ei muuttumaan, mutta kehittymään, koska nämä uudet paikkatietoaineistot, johon kuuluu mitä parhaimpia ilmakuvia. Ilmakuvat on tullut jokaisen kansalaisen käyttöön maanmittauslaitoksen karttapaikan kautta. Sitten on erilaisia Googlen ja satelliitti-ilmakuvia, vaikka mitä. Niitä voi tarkastella hyvin monella tavalla. On laserkeilausta ja kaikenlaista. Ja siinä mielessä aineistot ovat aivan erilaisia näiden suoyhdistymien vaihtelun ymmärtämiseen, mitä oli silloin, kun niitä piti katsoa vanhoilla ilmakuvilla ja jollain stereopareilla tai jollain semmoisilla. Ja nyt sitten tämä, tässä on siinä mielessä nyt jo vähän raotettu sitä tulevaisuutta, on otettu tämä paikallisen suoyhdistymän käsite. Sehän on nämä keidassuot, aapasuot, palsasuot, myös paljakkasuot. Nämähän on jo perinteistä asiaa, mutta että nyt tähän otettu nämä paikalliset suoyhdistymät, eli ne on tämmöisiä pienempiä suoalueita, joissa on myös useimmiten useita suotyyppejä, mutta niiden synty ei ole tällä lailla ilmastollisesti niin kuin määräytynyt niin kuin näillä perinteisillä laajemmilla suoyhdistymillä. Sitten tämä, näistä voisi vielä sanoa, että nämä esimerkiksi palsasuot, jotka on Suomessa hyvin, hyvin erikoisia, niin ne kuitenkin on tässä käsitetty niin kuin aapasuon pääotsikon alla oleviin, koska ne on ilman niitä mättäitä, niin on muuten hyvin samanlaisia kuin aapasuot. No, mennäänpä sitten vielä yhteen kuvaan. Mikä tämän oppaan käyttö kohde voisi olla? Tietysti opetuksessa ja tutkimuksessa tämmöistä tarvitaan. Ja niin kuin tuossa äsken jo suoyhdistymistä puhuessani viittasin maankäytön suunnittelu ja hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiin. Silloin kun niissä pitää luonnon monimuotoisuutta analysoida, niin silloin tietysti tämmöiset on välttämättömiä luokitella jollain lailla näitä kasvillisuutta ja suoyhdistymiä. Sitten tietysti luonnonsuojelusuunnittelussa ja muutonkin, kun luontoinventointeja tehdään, niin sehän jollain lailla, ja kartoituksessa pitää jollain lailla nimetä. Ei niitä voi jättää nimeämättä. Ja ne rajatkin on jonnekin sinne karttaan piirrettävä, vaikka niin kuin äsken todettiin, niin ne ovat liukuvia. Luonnonsuojelun hoito ja käyttö on tietysti selvää, ja luontoharrastajallakin tämä toivottavasti tarjoaa erilaista mahdollisuutta. No, olisikohan tässä melkein tämä anti, mikä me on nyt tässä esittelyssä annettu, mutta sitten mielellään kysymyksiin ja keskusteluun olemme varautuneet.
No niin, nyt vielä ennen kahvia meillä on muutamaan kysymykseen mahdollisuus, eli onko teillä kysyttävää? Meillä on ihan uskomaton asiantuntijajoukko tässä nyt vastaamassa. Ainakin näin humanistin mieltä tämä sävähdytti, tämä tieto, mikä teillä on soista. Ja uskon, että tällaista tietotaitoa ei kovin monella tässä maassa ole. Onko jotain kysymyksiä?
No niin, minä olen Eero Väisänen. Kysäisen tuosta arosta, mikä siellä oli. Se on varmaan tätä kehittymistä, koska en muista kaukaisilta opiskeluajoiltanikaan aroa Suomesta, että se viittaa jonnekin kauemmas, mutta tuon tyyppinen, mikä tuo velin kuva oli, niin viittasi kyllä, että niitä on nähty, mutta ei oikein tiedetty, mitä ne ovat. Jotain supan tapaisia, mutta vaan laakeita. Onko näin, että se on nyt tullut tässä äskettäin?
Joo, kyllä tämä on niin kuin uutena tullut tähän näin, niin suotyypittelyyn. Ja mä muistan silloin, kun mä graduani tein Oulangan kansallispuiston kasvistosta, niin mä siellä Savi-Aavalla törmäsin tämmöisiin semmoisen mineraalimaa-aru, semmoinen muta-aro. Mä ihmettelin, että tämä näyttää rimpisuolta, jos olisi vesi, niin kuin näki, että siinä oli vesi joskus seisonut, niin ne olisi niin kuin laajoja rimpiä. Mutta se oli heinäkuun aika ja oli semmoista kuivaa pintaa. Siellä oli sitten niitä saramättäikköjä, sara-aloja oli niin kuin jonkin verran, mutta sitten ihan semmoista pölyävää, kuivaa maata. Mä olin aivan ihmeissäni, että mitä nämä ovat. Että sitten mä olin todella helpottunut, kun niin minä sitten kuulin näistä tästä arokasvillisuudesta. Tietenkin tämä nimi nyt, mäkin vähän ihmettelin kyllä, että semmoinen kausikosteikko tuntuisi niin kuin kuvaavammalta. Mutta joo, Eero jatkaa.
Niin, tuosta nimestä kyllä voi sanoa, osassa Suomea aro tarkoittaa semmoista kosteikkoa, pientä kosteaa painan, että kyllä tämä hyvin perinteinen nimi on. Mutta tuosta vielä sanoisi, että tähän on otettu vain tämmöisiä laajempia arokosteikkoja, jotka ovat niin kuin suoiden kaltaisia. Niitä on sitten niitty, ja rantakasvillisuus on tämmöisiä pieniä, ja jopa kalliokasvillisuus on pieniä painanteita, jotka ovat myös kausikosteikkoja. Tässä on nimenomaan, kun on suokasvillisuudesta puhe, niin soiden kaltaiset, isommat. Näitä on hyvin vähän vielä tutkittu, ja tämä on niin kuin ensimmäistä tietoa.
Niin tuosta arosta, sen päällä voi olla syksyllä niin paljon vettä, joka jäätyy, että minun perheeni on luistellut arolla. Mutta tietysti kausikosteikko olisi ihan hyvä nimi, ja se mainitaankin kyllä tekstissä. No, ei muuta.
Onko lisää kysymyksiä siellä?
Minun nimeni on Olavi Niemi, ja mä esittäisin semmoisen kysymyksen, että kun mä havaitsin näistä kuvista, että ilmeisesti tässä on lähinnä tutkittu ja tuotu esille tämmöisiä niin sanottuja muuttumattomia soita, eli ojittamattomia soita, niin olisin vähän kysynyt sitä, että miten te tutkijoina sitten suhtaudutte näihin ojitettuihin soihin, onko nekin tässä teidän lajiluettelossa ja onko niillä omia nimiään, vai onko ne jo sitten kokonaan menetettyä luontoa, vai miten niitä pitää sitten kuvata? Onko ne erityisen suojelun arvoisia myöskin nämä ojitetut suoalueet?
Näissä Oulangan harmaa hiiriopuksissa on kyllä ojitettujen soitten tutkimuskaava, nehän jaetaan kuivahtaneisiin, eli ojitusalueiden ulkopuolella oleviin ojitettuihin, joissa suokasvillisuus ei ole muuttunut, muuttumiin, joissa se on jo muuttunut, esimerkiksi puuston kasvu on elpynyt, jos siellä on puita suolla, ja sitten turvekankaisiin, jossa kasvillisuus pitäisi olla ihan kangaskasvillisuuden kaltaista ulkonaisesti, vaikka turvetta onkin alta. Muuten metsämiesten opuksissa annas olla, kun tuota suo ojitetaan, vaikka se olisi vasta ojettu, niin he olettavat, että tämä paikka tulee muuttumaan turvekankaaksi, siis kangaskasvillisuuden kaltaiseksi, mutta se on kukkua. Ei ole, että kaikki ojitut suot, vaikka olisivat kuinka kuinka hyvin ojettu ja ojitukset uusittu, eivät ne kaikki muuttu turvekankaiden kaltaiseksi, osa ei muutu miksikään, nimittäin kaikkein karuimmat suot. Mutta no, metsämiehet on ottaneet nyt tämän kannan, että kun heti kun viilto tehdään, niin se on turvekangassa, koska katsovat, että se kehittyy sellaiseksi, mutta niin ei ole aina.
Joo, meillähän oli tässä siis semmoinenkin luku jossakin vaiheessa, että ojitettujen soitten luokittelu, mutta me kun sitä pohdittiin, niin me päädyttiin siihen, että me pysytään nyt tässä kirjassa sitten vain näillä luonnontilaisilla soilla. Mutta tämä ojitettujen soitten luokittelu, niin se onkin tämmöinen visainen kysymys, ja niin kuin monesti puhutaan näin, että luontoarvonsa säilyttäneet suot, eli luonnontilaiset ja sitten siis ojittamattomat ja luontoarvonsa menettäneet ojitetut, mutta eihän ne ojitetutkaan suot välttämättä ole menettäneet luontoarvoja, niin luontoarvot ovat ehkä jossakin määrin heikentyneet, ja ne luontoarvot ovat monesti palautumassa sitten, jos ei tämmöistä kunnostusojitusta tehdä. Ja tämä oli Olavilta kyllä ihan tämmöinen hyvä, oikein hyvä kysymys, että katsotaan tätäkin, että kun valtaosa Suomen soistahan on tosiaan ojitettu, metsäojitettu, ja kyllä semmoinen kaikkien hyväksymä luokittelu pitäisi olla, että sitä tässä Seppo kritisoi tätä metsämiesten luokittelua, ja mitä on käytetty sitten näin kuin jotakin tarkoitusta varten, niin kuin turvetuotantosoiksi on inventoitu soita, niin jos siellä on ojia, niin ne on pistetty turvekankaaksi, vaikka ei siellä metsälajeja ole ollenkaan. Ne on aivan suolajeista koostuvia. Siis annetaan se harhaanjohtava kuva, että nyt, että ne ovat voimakkaasti muuttuneita, vaikka muutokset ovat todella pieniä. Niin, että voi olla, että perästä vielä kuuluu, vai mitä Seppo, että palataanko me tähän? No niin.
No niin, jos ei ole enää kysymyksiä, niin me kiitämme lämpimästi näistä erinomaisen hyvistä esityksistä ja siirrymme tuonne alakertaan kahville. Julkaisua on siellä meidän museokaupan puolella myynnissä 20 hintaan tänään tämmöisenä erikoistarjouksena. Ja varmasti päästään esittämään muitakin kysymyksiä. Itseäni ainakin kovasti kiinnostaa se, että mitenkä herrat ovat tämän suotutkimuksen piiriin päätyneet ja siinä sitten viihtyneet näin pitkän ajan. Aha, sieltä tulee heti kommentti.
Se on nyt niin, että kun minä olin opiskelija, samoin Rauno Ruihijärvi, joka on toiminut pitkään aikanaan Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana, niin Aarno Kalela, kasvitieteen laitoksen johtaja Helsingissä, niin hän oli tehnyt metsäkasvillisuuden vyöhykejaon. Ja häntä kiinnosti, kun suot katsottiin tavallaan silloin vielä niin kuin paikalliseksi kasvillisuudeksi, ja kun meillä on näin iso maa, ja tiedettiin, että on joka keidässä, eli kohosoita ja aapasoita, kuinka hyvin onko ensinnäkin suokasvillisuudessa tarkemmin muodostettavia vyöhykkeitä, ja kuinka hyvin ne seuraavat niin kuin metsäkasvillisuusvyöhykkeitä. Ja kyllä vyöhykkeitä on, mutta koska kysymys on aivan erilaisesta kasvillisuudesta, suot, turvepohjaisia, märkiä, metsäkasvillisuus pääosin meillä kangasmetsää, ei ne aivan seuraa, eikä aika paljonkin on kasvillisuuseroja. Vyöhykkeisyyseroja suo- ja metsäkasvillisuuden välillä, mutta kummallakin on samanlaiset ilmastolliset vyöhykkeet ja myöskin topografiset vyöhykkeet, jos niin. Tuo kartta, joka tuolla pohjoisessa on muuten meikäläisen ja sitten Ruuhijärven väitöskirjassa olevien rajojen ja myöskin norjalaisen, kun minä olin Tromsossa, niin tähän liittyy tähän karttaan myöskin yhteistyö Norjan kanssa, Tromsan yliopiston kanssa. Sehän perustettiin silloin 70-luvulla ja sain kutsun sinne yliopistoon, en suinkaan soitten takia, vaan kun minä olen tutkinut myös tunturikasvillisuutta ja myöskin huippuvuoria, huippuvuorten kasvillisuutta, niin sen takia minä sain lähinnä kutsun Norjaan.
Annetaan vielä herroille aplodit. No niin, kahvi odottaa tuolla alakerrassa, eli olkaa hyvät.